Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă emisiune, Vremea Întrebărilor. Mă bucur să ne reîntâlnim. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat în emisiune pe domnul pastor doctorand Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine v-am găsit.
Dragi prieteni, este o emisiune în direct și ca de fiecare dată vă punem la dispoziție un număr de telefon și o adresă de e-mail ca să puteți să ne contactați în direct și să ne spuneți care sunt întrebările care v-au preocupat în ultima săptămână, în urma studiului Scripturii, probleme legate de mântuire, pentru că, de fapt, de aceea există această emisiune. Îl căutăm pe Hristos, îl căutăm pe Mântuitorul nostru și îl căutăm în Scriptură. Numărul de telefon este 021-269-0808. Repet, 021-269-0808. Iar adresa de e-mail la care ne puteți scrie în timpul emisiunii și în cursul săptămânii de asemenea este ioan.paicu@speranțatv.ro. Din regie suntem anunțați că deja avem un telefon. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Salut, pacea Domnului! Am pentru dumneavoastră două întrebări din partea unui prieten bun. Pentru că am încercat în două rânduri să studiez Biblia împreună cu Sola Scriptura și n-am reușit, Domnul mi-a dat un gând să citesc Biblia unui om bătrân și orb, un evreu, bătrân și fără vedere, și în felul ăsta să-mi îmbogățesc practic eu sufletul.
Și când ați spus Biblia, ați spus și Noul Testament, în momentul în care i-ați citit evreului?
Am luat-o la rând, de la început.
Așa.
E, acum, acest om vine cu două întrebări către dumneavoastră, pentru că i-am vorbit mult despre Domnul, iar dânsul îl cunoaște de o viață pe Domnul nostru, dar a fost dornic să citim Biblia împreună și mulțumesc Domnului pentru asta. Dânsul vine cu două întrebări.
Este evreu ca etnie sau doar ca etnie? Și sub aspectul conceptului religios cum e?
De asemenea, evreu.
Aha. Dar îl cunoaște pe Domnul. Când ziceți pe Domnul, ziceți doar Tatăl sau ziceți și Fiul?
Îl cunoaște pe Fiul din Scripturi, din tot ceea ce au povestit oamenii din jurul lui, care și rude creștine, doar atât.
Foarte frumos. Înseamnă că este o persoană deschisă. Chiar vă rog să... Chiar vreau să știu care sunt întrebările dumnealui. Vă rog.
Iată. Dânsul a venit cu aceste două întrebări. Una. Vedeți, eu i-am citit dânsului dintr-un sul care l-am de la Biserica Adventistă. Un sul al timpului, al axei timpului, cu toate evenimentele biblice înșiruite pe această axa timpului. Și istorici, evenimente istorice. Mă rog, e ceva, o lucrare extraordinară. Cred că fratelui din America, Isaia, se numește. Bun. Și trebuie să veni cu întrebarea. Bun, dar undeva pe această axa timpului, unde dumneavoastră, biserica noastră, a regăsit toate evenimentele posibile, n-ar trebui să apară undeva și Holocaustul? Nu se poate ca în Biblie să nu fi fost undeva în Daniel, undeva în istorie, în Biblie, în Apocalipsa, să apară cumva și Holocaustul. Sau cele două războaie mondiale. Apar numai căderile Imperiului Roman, Babilonian și altele. E o întrebare. Unde apare Holocaustul? Și zic eu, unde apar cele două războaie mondiale? Nu se încadrează în aceste evenimente prevăzute. Și la a doua întrebare este...
Era natural ca un evreu să întrebe lucrul acesta.
Da, chiar
și nu numai un evreu. Fiecare om ar trebui să se întrebe cum de-au ajuns oamenii să le facă așa de rău oamenilor. Da. Și a doua întrebare?
Și a doua întrebare este următoarea. Eu completez acum cu ce am citit cu dânsul despre lege unde spune că leprosul să fie scos din, nu? Să fie scos din cetate, din așa, din, să fie ținut la distanță până se vindecă. E, dar ce facem cu Maica Tereza, care a trăit între leproși, a locuit cu ei, a hrănit, i-a îngrijit toată viața, restul vieții ei. Și ea n-a fost atinsă câtuși de puțin. Cum se explică aceasta? Da. E o minune.
Da.
Vă mulțumim tare mult, domnul Hiecnaș.
Vă mulțumim și noi pentru întrebările dumneavoastră. Interesante întrebări. Sigur, nu știu, cel puțin prima întrebare, nu știu cât de tare se poate adresa Scripturii, dar este o întrebare interesantă. Așa, pe axa timpului n-ar trebui să apară și Holocaustul, dacă vorbim despre profeții, n-ar trebui să apară și lucrul acesta?
Da.
Dar oare nu cumva Hristos vorbește despre lucrurile acestea?
Cu nosul l-am și eu format PDF în computer. Este foarte clar că acest holocaust, ca și multe alte lucruri mari de pe pământ, sunt cuprinse în Biblie, chiar dacă nu sunt numite. Acum întrebarea a fost de ce sunt menționate succesiunea imperiilor, mă rog, și holocaustul, care a fost un eveniment care a zguduit lumea, nu este menționat. Sunt câteva elemente. Dacă vorbim de succesiunea imperiilor, vorbim de niște implicații politice, succesiuni politice, adică totuși când se schimbă imperiile, când un imperiu cucerește alt imperiu, impactul este foarte mare. Și apoi să nu uităm totuși, vorbim de modul în care Dumnezeu l-a condus pe poporul său prin aceste imperii sau de-a lungul acestor imperii. Când vorbim de Holocaust, cel puțin din perspectiva Noului Testament, nu ne mai aflăm într-o postură în care Israel să fie poporul ales al lui Dumnezeu. Acum biserica creștină este biserica. De aceea tot ce vedem că se întâmplă de atunci în Noul Testament reprezintă drumul pe care Dumnezeu conduce biserica, din care fac parte toți. Fie iudei, fie greci, fie, deci nu contează din ce neam e, ce etnie, biserica este acum în centrul atenției. De aceea, de exemplu, un eveniment asemenea Holocaustului, bine, nu sub aceeași formă, a avut loc în Ucraina. Să nu uităm totuși că ucrainenii au fost decimați prin foamete. Dacă,
Holomodorul, da.
Da, adică și ciudat că societatea civilă de astăzi nu vorbește deloc despre acest lucru, care a fost la fel de nociv și au fost mai mulți morți acolo decât la Holocaust.
Da, păi nu se știe exact, deci, între 10 și 20 de milioane,
da,
de
morți. Da, și nu spun să diminuez Holocaustul, nici pe departe. Nu, a fost un îngrozitor. Dar și acolo a fost foarte, foarte rău. Dar nu prea am văzut comentarii și oroare pe care o oamenii față de ce a fost în Ucraina. Și nu găsim numit. Dar aceste evenimente se pot încadra în ce înseamnă frământările neamului, ce înseamnă războaie, foamete, se vor da la moarte unii pe alții și nu doar în contextul credinței. Sunt numite acum, iar dacă evenimentul așa cumva conturat, delimitat, articulat, nu este. Nu este pentru că, mai gândiți-vă, atunci când vorbim despre Cartea Judecători și poporul era sub Madianți, nu mai sunt toate așa foarte bine articulate, pentru că era așa de complicat. Iar când vorbim de cele două războaie mondiale, da, vor fi războaie. Spune Matei 24, vor fi războaie, foapte, ciumi, se vor da la moarte, adică nu specifică va fi primul război mondial, al doilea război mondial, nu, vor fi războaie. Așa cum a fost și în Antichitate, vor fi până la sfârșitul vremii războaie. În acest context, nu cred că neapărat trebuie să spună concret, domnule, Holocaustul, pentru că acest lucru poate, sau această întrebare, preocupare, vine și din perspectiva ideii de popor ales. Gândesc eu, poate că n-a fost așa. Dar acum biserica este... Biserica din care fac parte și evrei și dintre neamuri, toți suntem acum una în Hristos. Și,
dacă l-aleg pe Hristos.
Bineînțeles, dacă important să aș pe Hristos. Și acum Dumnezeu conduce biserica prin acest timp. Nu mai vorbim de Israel ca statut special înainte lui Dumnezeu.
Avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Pace Domnului Iisus.
Poftiți.
Aș dori o lămurire din Matei, capitolul 11, la versetul 2. De ce a trebuit Ioan să îi confirme Domnul Iisus că el este acela pe care are să vină sau să aștepte pe altul? A fost pentru el sau pentru ucenicii lui?
Da. Da, mulțumim, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră.
Fiți binecuvântați de Dumnezeu. Pace sfântă.
Domnule pastor, în Vechiul Testament, cea mai marginalizată categorie de oameni erau leproșii. N-aveau voie să intre în localitate, nimeni nu trebuia să se atingă de ei, se îmbrăcau într-un anumit fel, trebuiau să strige de departe, necurat, necurat. Și spune ascultătoarea noastră că Maica Tereza a lucrat printre leproși, adevărul e că n-a lucrat numai printre leproși, dar s-a ocupat da, și de ei, sau, și de da, ei. S-a ocupat de toți marginalizații. Da. Printre leproși nu s-a îmbolnăvit de lepră. Noi știm că și mulți dintre ai noștri au fost la Tichilești, acolo unde este leprozeria din România, numai că astăzi putem spune deja că în România lepra este o boală eradicată. Ei, cum de nu s-a îmbolnăvit Maica Tereza?
Este greu de spus cum de nu s-a îmbolnăvit, pentru că noi nu știm dacă cum a lucrat, poate că și-a luat și măsuri de precauție. În antichitate, când vorbim despre lepră, vorbim de mai multe boli dermatologice, nu vorbim doar despre boala lui Hansen. Că foarte mulți se gândesc boala lui Hansen, dar erau mai multe boli dermatologice, dar uneori erau asemănătoare și atunci nu erau medici ca acum super specializați să poată identifica foarte clar, domnule, este contagios sau nu este. De aceea erau testați de preoți și sunt niște reglementări și erau izolați tocmai pentru a proteja restul societății. Chiar că izolarea era una dureroasă, adică dacă aveai o familie, erai dispărțit.
Era o medicină empirică, da. Era natural să fie așa.
Și apoi unii se vindecau, dar alții nu se mai vindecau. De aceea erau foarte, foarte riguroși cu acest lucru. Însă, în perioada modernă, totuși au apărut mai multe mijloace de protecție. Și acum, mai cătăriza, că s-a atins de ei și ne-a luat... Nu știm ce fel de boli dermatologice, ea lepră, numai lepră, și apoi au fost mai multe categorii de săraci și alți bolnavi, nu doar de lepră, și poate că s-a și protejat, nu știm dacă s-a întâmplat.
Bine, nu excludem nici minunea lui Dumnezeu, fără discuție.
Da, și Dumnezeu, adică nu cred că putem înțelege de ce. Gândiți-vă că au fost mai mulți oameni care s-au ocupat de astfel de oameni și nu s-a întâmplat nimic. Acest lucru nu presupune că nu trebuie să ne asumăm anumite măsuri de precauție. Dar da, poate că a fost sau nu, mine nu știu, Dumnezeu știe. N-am studiat acest fenomen, adică am citit despre ce a făcut dânsa prin India, dar n-am studiat special, domnule, ce înseamnă cu leproșii, să urmăresc cum a lucrat cu ei, în ce condiții a lucrat cu ei, dacă au avut cadre medicale pe lângă ea să, mă rog, n-am studiat și nu pot să dau răspunsuri așa punctuale la astfel de întrebări.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Numai bine vă doresc. Știm că la revenirea Domnului Iisus, evenimentul universal, principal, va fi întâia înviere a sfinților din toate timpurile. Știm că această întâie înviere apare în Apocalipsa, va fi o înviere în trupuri de slavă și are loc numai în Apocalipsa 20:4, deci la sfârșitul necazului cel mare va fi revenirea Domnului și această întâie înviere. Întrebarea este corectă învățătura care spune că înainte de necazul cel mare va avea loc revenirea Domnului și implicit întâia înviere a morților în trupuri de slavă? Măcar că mai există o precizare importantă că revenirea Domnului va avea loc la cea din urmă trâmbiță. Nici de cum nu înainte de necazul cel mare. Deci asta e întrebarea, dacă este corect, da, învățătura care spune că revenirea Domnului va fi înainte de necazul cel mare. Vă mulțumesc.
Da, 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 vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Este o întrebare importantă, toți ne punem problema escatologiei, ne pregătim pentru revenirea Domnului Hristos, așa că vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Matei 11 cu 2. Un răspuns. Vă rog.
Da, este un capitol foarte sensibil, pentru că Ioan Botezătorul era închis și aștepta executarea și deși a pregătit vederea lui Hristos, l-a recunoscut pe Hristos ca fiind mielul lui Dumnezeu,
așa se spune întrebare.
Da, este foarte posibil ca și ucenicii săi care nu l-au ascultat să meargă la Iisus, cum au mers anumiți ucenici, l-au instigat cumva. Păi dacă el este Mesia, tu cum rămâi în închisoare aici? Adică dacă e Mesia, tu ai pregătit drumul, ai mărturisit despre el și tu stai în închisoare, adică nu se potrivea acest lucru. Și eu sunt convins că la presiunea ucenicilor săi, nu ai lui Iisus, a lui Ioan, au aportat aceste semne și Ioan a trimis vorbă, ești tu acela care l-a semnit sau s-a spune pe altul, pentru că în gândirea lui Ioan, chiar dacă el l-a vorbit despre Mesia, l-a botezat, n-a înțeles de la început caracterul misiunii lui, ce înseamnă împărăția Harului, ce înseamnă guvernarea lui Hristos. Putea și el fi tributarul unei gândiri de aici, care însemna Mesia politic și scăpăm. Și vedea că nu se întâmplă nimic. Și apoi interesant că Hristos îi citează din Isaia 61. Săracilor se predică Evanghelia, se reproșește încuroțiți, morți înviază, șchiopia umblă, orbi și capătă vederea. Și Ioan primește această profeție și apoi n-a mai zis nimic. Și de aceea a și spus Iisus, ferice de acela pentru care eu nu sunt în prilej de potignire. Și Ioan n-a mai auzit nimic. Și apoi Iisus chiar ia apărarea lui Ioan, pentru că întrebarea lui putea trezi suspiciuni în mintea altora. Apoi dacă Ioan se îndoiește, atunci noi ce să credem în Iisus? Și a fost un moment sensibil, dar Hristos a înțeles că în acea descurajare nu era simplu. Ioan era tânăr, avea 30 de ani. Era cu 6 luni mai mare ca Hristos. Să-ți închei viața așa de tânăr, când sperai să vezi pe Mesia, să asigi la predicarea lui, n-a fost simplu, dar Hristos a înțeles și nu l-a condamnat pentru acest mic moment de întrebări, nu îndoială, întrebări, nedumeriri, ești tu sau nu, ca să știm și noi cum stau lucrurile, că planurile noastre nu prea se potrivește cu ce vedem, cu realitatea, și apoi l-a liniștit.
Eu cred că Dumnezeu chiar vrea să ne punem întrebări,
exact,
ca să putem căpăta răspunsuri.
De aceea
și există emisiunea Vremea Întrebărilor.
De aceea este numit în acest context cel mai mare om născut din femeie, adică a avut un privilegiu deosebit și eu sunt convins că el a și spus că mă bucur. Când văd mirele, mă bucur, spunea Ioan.
E interesant că el este cel care afirmă cu atâta tărie când îl vede pe Iisus, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii și are o viziune globală, păcatul lumii, nu doar păcatul lui Israel. Și în momentul în care ajunge în necazul acela, totuși se îndoiește, are o întrebare. Nu se îndoiește, dar are o întrebare.
E de înțeles, pentru că noi în momente de eu știu, de evenimente tragice, apar întrebări, nu mai vedem lucid foarte lucid lucrurile și Dumnezeu ne înțelege. Ilie este un alt exemplu. Ilie a avut o depresie, soră cu sinucidere, dacă ne uităm în 1 Împărați, capitolul 19, și totuși Dumnezeu l-a înțeles în această descurajare. Cred că e o lecție pentru noi, toți oamenii, să nu fim sfătoși. Când cineva trece prin momente grele, ai credință, nu e chiar așa. Dumnezeu știe mai bine cum stau lucrurile în viața noastră și Dumnezeu ne încurajează, vine cu speranța la noi.
Avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua, bine v-am găsit.
Poftiți, bine ați venit.
Mai întâi aș vrea să fac o completare a răspunsului pe care l-a dat domnul pastor la prima telespectatoare. Răspunsul la întrebarea adânsei se află în Matei, capitolul 27, la versetul 25. Era când Pilat l-a pus pe Iisus la comparație cu Barnaba și toți evrei au strigat să-L răstâgnească pe Iisus. Și apoi, la versetul 25, au asumat acest lucru, spunând, și tot norodul a răspuns, sângele Lui să fie asupra noastră și asupra copiilor noștri.
Vă rog, eu nu este că... răspunsul potrivit, vă mulțumim. Nu.
Da, eu cred că acesta nu. Ar fi suntem... unul dintre răspunsuri.
Nu, nu, noi privim este lucrurile antisemitism. De... Asta este antisemitism, nu putem să privim lucrurile în felul acesta. Este... Era strict legat pentru momentul acela și nu pentru viitor.
Da,
și, apoi, și apoi trebuie să vedem toate lucrurile așa cum sunt ele și să le încadrăm în istorie, în timp și în învățăturile pe care ni le dă Hristos. Întrebarea este... dumneavoastră mă interesează. Vă rog.
Este singura... afirmație pe care o găsim în Biblie că ei își asumă asupra copiilor lor. De aceea am făcut aceasta. Nu m-am referit la
antisemitism.
Am întrebare pentru dumneavoastră. Mi s-a reproșat în emisiunea trecută că nu am citit versetul 18 din Judecători. Și domnul Mitrache...
Ce capitol era? Nu mai știu nici.
Capitolul 6. Capitolul 6 din Judecători.
Da, da, da.
Vreau să citesc acum, ca să nu rămânem datori. Deci, versetul 18 era, nu te îndepărta de aici până nu mă voi întoarce la tine să-mi aduc darul și să-l pun înaintea ta. Și Domnul a zis, voi rămâne până te vei întoarce. Aceasta este expresia la care a făcut referire domnul Mitrache și Domnul a zis. Vedeți, noi altru, acolo sunt niște ghilimele. Unde scrie și Domnul a zis. Și atunci eu am căutat în Biblia italiană și am găsit că lipsește această expresie. Atunci am căutat și în Biblia germană, de asemenea lipsește. În James King am căutat lipsește și atunci am căutat în Tanakh, în Tanakhul evreilor. Și sigur, lipsește și acolo. Nu știu, probabil domnul Cornilescu s-a fi inspirat din altă parte, nu știu de unde, sau l-a adăugat promovându-și Trinitatea, nu știu. Cert este că acest text la care făcea referire domnul profesor lipsește. Însă Gedeon îi răspunde domnului pastor, pentru că dânsul spune că Dumnezeu a fost acolo, a spus lucrul acesta în repetate rânduri. La versetul 22, Gedeon spune pe cine a văzut. Gedeon, văzând că fusese îngerul Domnului, vai de mine, stăpâne, Doamne, am văzut pe îngerul Domnului față în față. Și Domnul i-a zis, pe pace, nu vei muri. Deci, acolo nu a fost Dumnezeu. Găsim această adăugare, bănuiesc eu, sau cine știe de unde s-a inspirat Domnul Cornilescu când a scris această... Cert este că găsim o adăugare.
Aici. Deci dumneavoastră considerați că este o interpolare în text.
Așa văd. Da. Am comparat cu celelalte scripturi.
Bun, am înțeles.
Vreau să mai fac o referire la Matei 27. Dânsul a citit în emisiunea trecută, versetul 5, de la 51 la 53. Spunându-ne că mai sunt și alți morți care au înviat înainte de Iisus Hristos. La versetul 53 ni se spune că acești morți au ieșit din morminte după învierea lui Iisus, nu înainte. Iar dacă au înviat când a murit Iisus, înseamnă că acești sfinți lui Israel au rămas vii în mormânt 3 zile. De vineri până după ce a înviat Iisus. Nu pot să fie adevărat, nu cred așa ceva. Vreau să fac o referire la Ioan, capitolul 1, despre care mult dumneavoastră ați vorbit. Pământul s-a creat...
Am o rugăminte la dumneavoastră.
Da.
Nu puteți să ne țineți toată emisiunea doar dumneavoastră.
Nu,
ați ajuns deja la o a treia problemă. Lăsați-o pe săptămâna viitoare. Este suficient pentru astăzi. O să vorbim despre Judecători 6 cu 18 și Matei 26. Lăsați pe Ioan pentru săptămâna viitoare, pentru că mai sunt și alți ascultători care vor să intre în direct. Și vă mulțumesc. Domnule pastor, ne-a sunat un ascultător care este preocupat de revenirea Domnului Iisus Hristos. Când va avea loc revenirea Domnului? Înainte de necazul cel mare sau după?
Categoric după necazul cel mare. Pentru că din cartea, din Scriptură, se vede foarte clar că va fi un necaz așa de mare cum n-a fost de când este lumea, aplicat și la Ierusalim, acest lucru are o dublă împlinire. Și chiar interlocutorul a observat că la șoaptea trâmbiță va veni Hristos, adică vor fi niște evenimente. Iar dacă și cu trâmbițele, eu le văd diacronic în toată istoria, nu neapărat doar în final atunci, însă ideea că Iisus va reveni înainte de necazul cel mare este pentru mulți fundamentul teoriei răpirii bisericii, ca să nu fie martoră la necazul cel mare și atunci, nu, așa ceva, nu spune Scriptura, Hristos va reveni, va încheia istoria Pământului după necazul cel mare. Categoric.
Un telefon în direct și apoi luăm o scurtă pauză muzicală. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună seara. Sunt Mirona din Valea Jiului. Aș avea o întrebare. Vă rog să-mi spuneți care sunt cei 7 sârpi pe care i-a tăiat înțelepciunea din Proverbe 9:1. Vă mulțumesc.
Da, mulțumim. Vă mulțumim. Dragi prieteni, luăm aici o scurtă pauză muzicală, revenim în câteva minute, în 3 minute, revenim pentru cea de-a doua parte a emisiunii.
întrebărilor cu Ioan Paicu și pastorul Marius Mitrache.
Am revenit în direct, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii și regia ne spune că avem deja un telefon în direct. Bine ați venit, vă ascultăm.
Bună ziua și cu scuza de rigoare vreau să fac o paranteză. Domnul a vorbit mai înainte cu privire la blestemul care l-a cerut Israel. Eu aș vrea să spun următorul lucru. Apostolul Pavel cred că era printre oamenii aceia care nu l-a respins. Că era mai tânăr, că era cum era. Și oricum vedem că el e unul din marii apostoli care au făcut o lucrare așa de minunată. Deci nu e chiar așa cu căderea blestemului. Dar întrebarea mea.
Exact. Și să ne gândim și la predica pe care o ține Petru în momentul în care spune în Faptele Apostolilor.
De neștiință,
pur și simplu.
Domnul Iisus să roagă în privința asta. Tată, iată-i că știu că exact. Nu știu ce fac.
Bun, aveți și o întrebare, da?
Da, am o întrebare.
Vă rog.
Domnul Iisus, la un moment dat, spune că mare și alte oi și pe acelea trebuie să le aducă în staulul respectiv. Acum, orice confesiune religioasă creștină are opțiunea că ei e staulul respectiv, dar acum Domnul Iisus nu știu dacă s-a referit la staulele astea dintre neamuri. Dar vă rog să vă dați și dumneavoastră părerea și răspunsul, vreau să-l aud cum ar fi. Adică care e staulul la care Domnul Iisus s-a referit, că are alte oi care să-l aducă în staulul respectiv.
Da.
Da, vă mulțumesc și o emisiune plăcută în continuare.
Și noi vă mulțumim și inclusiv pentru completarea dumneavoastră. E creștinească și la locul ei. Judecători 6:18. Este un text adăugat, domnule pastor?
Da, m-am dat în textul ebraic, nu există cuvântul Domnul aici. Însă argumentul interlocutorului nu stă în picioare pentru că versetele 14 și 16 au cuvântul Domnul, termenul Iahve este aici. Și în 14 și în 16.
Adică dumneavoastră trebuia să se uite și mai departe.
Da, important, adică îngerul a venit la el și i s-a arătat și a zis Domnule cu tine și s-a plâns Gedeon și apoi după ce s-a plâns spune că Domnul s-a uitat la el. Adică tot îngerul Domnului era acolo. Da? N-au fost două persoane acolo, da? S-a uitat la el și a zis, du-te cu puterea pe care o ai. Gedeon a spus, rogule Domnul meu, cu ce să izbăzi pe Israel? Domnul i-a zis, eu voi fi cu tine. În aceste două versete, 14 și 16, este cuvântul Iahve. De aceea, îngerul Domnului se numit Iahve aici. Nu poate să conteste acest lucru evident aici. Adică nu vorbim de două persoane care au apărut. Vorbim de o singură persoană care e numită alternativ îngerul Domnului și Domnul. Și Gedeon a înțeles acest lucru.
Matei 26, versetele de la 51-53, cum rămâne cu morții înviați?
Păi au înviat înainte de moartea lui și au ieșit din morminte după moartea lui. De acum a spus că nu e posibil. Dacă am gândit mormintele în felul acesta, cum avem noi mormintele, da, ar fi cumva cam macabru, dar mormintele la evrei erau peștere, săpate în stâncă, era ca o peșteră. Câți dintre noi am stat în peșteră? Și am stat acolo poate ore înșirit o peșteră, poate am și mâncat, am stat, ne-am... Era peșteră, chiar dacă ni se pare că e mormânt, e... Nu, e înviasă, au biruit moartea și au stat în peșteră, erau săpate în stâncă. Nu-și permiteau să epuizeze terenul agricol pentru a săpa morminte și în ziua de astăzi. Ei nu zidesc case pe teren agricol, doar pe teren stâncos, pentru că pământul e foarte prețios. În acest context, nu cred că este nepotrivită ideea că au stat în mormânt, adică în peștera aceea în care Iisus a fost pus într-o peșteră, săpată în stâncă, până când... Că cine mergea la mormânt dintre oameni? Nu mergea. Și n-au fost neapărat. Și până când am uitat, Iisus au plecat și în cetate.
Proverbe 9:1. 4 stâlpi.
7 stâlpi.
7, pardon.
Da, sunt, chiar citeam într-un comentariu, au fost diverse interpretări ale acestei expresii. Unii spun că ar fi fost cele 7 firmamente ale cerului, 7 planete, 7 regiuni sau clime, 7 zile ale creației, 7 cărți ale legii, sau ce s-a scris până acum. Primele 8 capitole din Proverbe așează 7 principii majore, dar sunt și aici. Le-am numărat, sunt aproximativ 7 ce urmează după. Da? Lăsați prostia, veți trăi, umblați pe calea priceperii, cel ce mustre pe patul cu și dispeci cel ce caută să îndrepte pe cer rău și alege o cară, adică sunt foarte multe elemente, le numărăm și sunt aproximativ 7. Clar că sunt elemente ce țin de înțelepciune, nu vorbim de mistificări și alte chestiuni. Citirea cărții Proverbe este un număr de săvârșiri, nu se spune exact, este un număr al de săvârșirii. Deci, practic, ce s-a spus până atunci, aceea este o practică, o completare a înțelepciunii, astfel încât, mai ales că vorbim de personificarea ei în capitolul 8. Dar nu, sunt foarte multe teorii cu privire la această chestiune.
Avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Pacea Domnului, mă numesc Chiriac Fănică, sunt din penitenciarul Aiut.
Poftiți, domnule Chiriac, vă ascultăm.
Din Apocalipsa, capitolul 12, versetul 1, 2 și 3. O întrebare, unde spune despre că în cer s-a arătat un semn, o femeie. Cine este femeia aceasta care s-a arătat în cer?
Asta e tot?
Da, bine, vă mulțumesc.
Și noi vă mulțumim și multă sănătate vă urăm. Domnule pastor, mai întâi să vedem ce e cu staulul acela la care se referă Iisus. Mai are și alte oi pe care vrea să le aducă în staul. La ce se referă el, de fapt? Da. Și care este staulul acela în care le aduce Iisus?
Dacă luăm afirmația în contextul în care a fost spusă de Hristos, în timpul său mai am și alte oi care nu sunt din staulul acesta, se referă la persoana sa și la gruparea pe care l-a înființat-o. Dar în special vorbim despre Hristos și cuvântul său. Și îi va atrage. Și aici el a spus în repetate rânduri că vor veni oameni de la răsărit, de la pus. Mă rog, sunt mai multe versete cu tente scatologică. Când vorbim astăzi despre staul, în niciun caz nu ne gândim la o confesiune religioasă, să nu-și închipe careva că își poate asuma acest statut de staul al lui Hristos, pentru că Hristos are credincioși în toate bisericile. Încă spune Pavel că sunt și printre păgâni oameni care fac din fire lucrări legii. E adevărat că vine un moment în istoria umanității când va fi o polarizare mai clară, când Dumnezeu cheamă oamenii să se închine doar lui, să renunțe la orice gândire babilonică. În acest context, staul este cuvântul său. Adică niciodată nu avem autoritatea să chemăm pe oameni la biserica noastră. Pentru că nu biserica mântuiește, nu biserica te curățește de păcate, ci Dumnezeu. Și garanția unei vieți curate, garanția unei gândiri serioase și unei gândiri în acord cu voința lui Dumnezeu este dată de Scriptură. Pentru că cunoscând cuvântul, noi putem să identificăm voia lui Dumnezeu. Altfel, dacă facem din biserică staul, devenim foarte, foarte aroganți, foarte mândri și Dumnezeu nu depinde de o biserică. Pentru că biserica este a lui Hristos, nu Hristos al bisericii.
Și riscăm să afirmăm, cum au afirmat alții cu ani în urmă, că mântuirea nu vine decât prin biserica lor. Nu zic biserica numai, da.
Da, nu, așa ceva nu. Adică nu... Biserica e doar un instrument prin care Dumnezeu vrea să ducă Evanghelia lumii. Este o comunitate a celor ce au aceleași convingeri, dar reperul este Sfânta Scriptură.
Apocalips 12, versetele de la 1 la 3. Cine este femeia care s-a arătat?
E clar că nu poate fi Maria, așa cum se susține deseori și este prezentată și în picturi sau sculpturi. De ce? Pentru că acele 12 stele pe cap, numărul 12 reprezintă un număr complet. Avem 12 patriarhi în Vechiul Testament, 12 apostoli în Noul Testament, da? Și vorbim despre poporul lui Dumnezeu aici. E adevărat că dacă vorbim despre Hristos care a născut, el a născut, da? Dar aici vorbim despre biserică în special, pentru că dacă mergem mai departe, când biserica a fost dusă în pustie, a fost hrănită două vremi și jumătate de unei vremi, adică vorbim de corespondentul profetic a 1260 de ani, Maria n-a trăit 1260 de ani. Dar versetul 14... A fost înainte femeia în pustie, două vremi, o vreme și o jumătate de vreme, profetic este exact acele 1260 de zile sau de ani. Deci nu avea cum Maria să trăiască 1260 de ani, așa că vorbim de o mă rog, femeia în cartea Apocalipsa, sunt două femei. Este această femeie curată și mai este o femeie în capitolul 17, numită Babilon, care este o prostituată. Și acolo nu vorbim de o femeie ca persoană, un individ, o individă. Nu, vorbim de o biserică apostaziată, așa cum aici o biserică curată. Dacă acolo vorbim de o biserică, aici nu putem lua o femeie. Da, de aceea vorbim de o corespondență.
Cred că tableta mea s-a zăpăcit, că tot caută internetul, dar avem și întrebări pe ea. Iată ce ne spune cineva, o ce întrebare are, doamna Manuela Ghețu. Pentru ce a lăsat Dumnezeu să se facă templul dorit de David, cu atâta muncă, cu biruri, cu materiale, cu ani de muncă, dacă templul era dărâmat mai târziu? Omul nu știa, dar Dumnezeu știa. Cui a folosit?
Păi aceeași logică o putem folosi și la crearea lumii. Pentru ce a creat Dumnezeu lumea frumoasă, așa, dacă știa că omul va cădea în păcat și va fi distrusă în felul acesta? Cred că Dumnezeu a învățat o lecție, adică Dumnezeu nu și-a dorit. Dar dacă știa, nu înseamnă că nu face nimic. Dacă mergem pe ideea aceasta, ar însemna ca Dumnezeu să nu mai facă absolut nimic, să nu mai creeze nicio ființă liberă și de la început să nu creeze, știind că Lucifer va cădea în păcat și că se va depărta de el. Rezolvarea din perspectiva lui Dumnezeu nu presupune fuga din fața acestor chestiuni, adică nu, de frică să nu păcătuiască omul, nu mai creeze omul. De frică să nu fie templu dărâmat, nu mai crezi templu. Nu, Dumnezeu și-a dorit un destin luminos pentru popor, dar dacă poporul a căzut și n-a fost o cădere, a întâmplat. Nu vorbim de o rămânere voluntară, sfidătoare în idolatrie, Dumnezeu a fost nevoit să dărâme templul, pentru că ei vedeau un templu însuși salvarea. Templul Domnului, Ieremia spune, nu spuneți templul Domnului, templul Domnului, templul Domnului, că nu templul te salvează. Mai târziu găsim în Noul Testament aceeași idee, când ucenicii, iată Domnului templu, ce clădiri frumoase, și spune, nu va rămâne piatră pe piatră fără să fie dărâmată. Și a fost dărâmat templul, pentru că dacă faci din mediul, din cadrul care trebuie să-ți arate niște simboluri, faci un scop în sine, atunci Dumnezeu dărâmă. Și putem lua alt exemplu, ideea de biserică, biserica însăși. Biserica nu e un scop în sine, sau liturgica noastră nu e scop în sine, clădirile pe care le avem nu sunt scopul în sine, ele sunt doar mijloace prin care noi putem fi eficienți în a transmite Evanghelia. Dacă ne punem nădejdea în aceste lucruri, vom pierde cu ele, pentru că Dumnezeu este mai prețios de toate și Lui ne închinăm, pe El îl adorăm și celelalte sunt doar instrumente, atât.
Da, bun, și apoi Noul Legământ ne vorbește despre sanctuarul din cer, nu despre un sanctuar pe pământ.
Da, oricum, dacă ei gândeau bine ideea de legământ, de nou legământ, oricum vedeau un moment când templul se desfința, nu, putea rămâne ca un muzeu, dar dărâmarea a fost necesară pentru israeliți ca să-și abată atenția de la cum a fost cu șarpele de aramă pe care l-au făcut un idol, Nehuștan, și Ezechia a fost nevoit să-l distrugă pentru că nu reușea să-i abată de la acel lucru.
Vă rog să explicați 1 Petru 4:6. Căci tocmai în vederea aceasta a fost vestită Evanghelia și celor morți, pentru ca să fie judecați ca oameni în trup, dar să trăiască după Dumnezeu în duh. Când li s-a vestit Evanghelia, erau morți sau nu erau morți? Nu înțeleg cum să fie judecați în trup și să trăiască în duh. Este vorba de suflet după moarte?
Niciun caz. Li s-a predicat Evanghelia când erau în viață, care acum, în timp ce vorbea Petru, erau morți. Pentru că dacă erau suflete undeva în iad sau undeva în purgatoriu și li s-a predicat Evanghelia acolo, atunci de ce să sufere, să fie în viață ca să, cum spune așa, să fie judecați ca oameni în trup? De ce? De ce? Nu, în niciun caz. Aici nu se referă Pavel la ideea că au primit Evanghelia în timp ce erau, mai ales că ultima parte a capitolului 3 elucidează acest lucru. Nu, omul nu, niciodată nu este numit Duh în Biblie. Este numit suflet. Duh este doar Dumnezeu și îngerii. El e Duh și îngerii sunt Duhul slujitoare. Iar cei răi, duhuri demonice, da? Duhuri răutății. Dar omul este numit suflet. El are duh. nu este duh, dar omul este suflet, nu are suflet, da? Prin urmare, nu avea cum să fie să undeva, ești undeva descărnat și ți se predică Evanghelia și ce? Adică primești atunci Evanghelia și apoi să fii judecat în trup. Observați logica textului. Dacă tocmai de aceea a fost vestit Evanghelia și celor morți pentru ca să fie judecat ca oameni în trup. De ce? Dacă eu am primit Evanghelia, n-am cunoscut-o și am primit-o când eram descărnat în iad, de ce să fiu judecat ca în trup? Păi n-ar avea sens această defazare. Nu, ci atunci li s-a predicat Evanghelia și sunt responsabili pentru acea perioadă când li s-a predicat Evanghelia, care erau morți în timp ce Petru le scria acestor comunități.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Alo?
Alo?
Bună ziua!
Bine ați venit!
O întrebare din două versete, ba chiar patru. Primul din Roman 7, 4 și 6. Zice, tot astfel, frații mei, prin trupul lui Hristos și voi ați murit în ce privește legea ca să fiți ai altuia, adică ai celui ce a înviat din morți. Și aceasta ca să aduce rod pentru Dumnezeu. Dar acum am fost izbăviți de lege și suntem morți față de legea aceasta, care ne ține rob pentru ca să slujim lui Dumnezeu într-un duh nou, iar nu după vechea slovă. Iar în 2 Corinteni, aceeași idee, capitolul 3, tot 4 și 6, ne spune despre legământ nou și slujire în duh nou. Avem încrederea aceasta tare în Dumnezeu prin Hristos, care ne-a și făcut în stare să fim slujitori ai unui legământ nou, nu al slovei, ci al Duhului, că slova omoară, dar Duhul dă viață.
Bun, care este întrebarea, de fapt? Întrebarea concretă.
Apare
ca să nu gândim noi altceva.
Între lege și har, deci între vechea slovă și legea, care este legea, și legământul nou, duh nou. Deci am murit față de lege. Aici Pavel pare că adoptă o poziție de sfințare a legii, ceea ce știm că nu este, dar pare că sunt niște termeni cam duri și
deci la ce se referă Pavel?
Poate duce într-o eroare, cum că legea ar fi desfințată. Nu știu de ce folosește Pavel acest termen slova veche, legământ nou, ca și cum unul ar desfința-o pe cealaltă.
Da, mulțumim tare mult. Importantă întrebarea dumneavoastră. Domnule pastor, vă rog, la ce se referă de fapt Pavel? Că și Petru zice că e mai dificil de înțeles Pavel.
Da. Este bine să înțelegem aceste expresii ale lui Pavel, a fi sub lege, a fi sub har, ce înseamnă? A fi sub lege nu înseamnă a fi sub necesitatea ascultării legii, ci a fi sub condamnarea legii. Și le spune, dacă suntem în Hristos, nu mai suntem sub condamnarea legii. Însă, când vorbim despre ideea că suntem morți în ce privește legea, pentru că asta e problema, adică nu mai suntem condamnați de lege. Că pe un om mort nu mai condamne legea. Dacă a comis o nedreptate și el a murit de timp, sau un accident, și un accident a fost mortal și a fost vinovat mortul, ce poate să-i fac? E mort. Același principiu funcționează și aici. Dacă noi am murit în Hristos, noi am scăpat de condamnarea legii. Acum, cuvântul nomos, lege în Pavel, e amplu. Poate fi legea morală, ceremonia sau Tora, toată legea. Acum întrebarea mea este, dacă suntem morți, legea nu mai este valabilă, ci e valabilă aici. Și Pavel chiar în același context, în capitolul 7, spune că păcatul a luat prilejul prin poruncă să nască mine poft, tot felul de pofte. Până la lege, păcatul era mort. Adică de ce era mort? Pentru că nu-l depista nimeni. Dar spune, păcatul a luat prilejul, în fine. Așa că legea, spune Pavel, negreșit este sfântă și porunca este sfântă, dreaptă și bună. Versetul 12 din capitolul 7. Adică Pavel nu spune că legea nu mai este bună, că vechea slovă. Nu, vorbește de modul în care noi ne raportăm la lege ca fiind condamnați de lege. Roman 3 cu 31 spune categoric aici Pavel, deci prin credință desfințăm noi legea, nici de cum, dimpotrivă noi întărim legea. Adică Pavel este foarte atent să vorbească despre legea fiind, mai ales când vorbim despre moralitate, Nu se negociază lucrul ăsta. Adică nu cred că Pavel s-a gândit vreodată, i-a trecut prin minte ca legea morală, cele 10 porunci, să fie cumva dată la o parte că suntem sub har și nu avem nevoie de... Păi, numai dacă am luat toate poruncile la rând, cine ar spune că nu mai suntem sub porunca întâia? Să n-ai Dumnezeu afară de mine, spune Dumnezeu. E cineva care spune că nu e bine să ai porunca asta, că nu mai este sub lege. Păi n-a venit nimeni curaj. Sau poruncile celelalte, la nivel social. Porunca 5, așa, adică nu. Pentru mulți, într-adevăr, un cui se porunca a patra cu sabatul. Dar este lege morală. Eu nu mă pot dezice de porunca a patra pentru că este chiar în mijlocul decalogului și cine calcă o poruncă, spune Iacov, se face vinovat de toate și eu n-aș vrea să mă fac vinovat de toate de poruncile acestea, de vinovat de călcarea lor. De aceea, Pavel, nu... unii au schimbat în desfrânare harul Dumnezeu, spune Iuda. O interpretare greșită a lui Pavel schimbă în desfrânare. Adică, cum vii la Hristos, te iartă și tu rămâi la fel, tu nu se schimbă nimic în viața ta, legea așa, ascultarea e o chestie opțională. Nu, vorbim de o lege morală care nu se negociază.
Păi și nu ne spune tot Pavel că legea este cea care ne duce la Hristos? E ca hârtia de turnesol care ne arată, da. Pur și simplu ne indică faptul că suntem păcătoși și dacă suntem păcătoși, cum scăpăm de păcatul nostru?
Că Pavel
ne ducem la Mântuitor.
Că Pavel este împotriva legalismului.
Asta e altceva.
Este altceva. Dar Iisus ne-a scăpat de condamnarea legii, de condamnare, nu de lege. Adică așa ceva, numai asta, când amnistia pe care o dă un președinte, una din închisoare, anulează legea? Nici de cum. Este obligat după ce a ieșit închisoare să respecte legea pe care cândva a încălcat-o.
Avem un telefon în direct, este ultimul telefon și noi mai avem 3 minute, 4 minute cel mult. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. A fost ultimul telefon. Un ascultător care n-a avut răbdare. Când Petru scrie că pentru Domnul o zi este ca 1000 de ani și 1000 de ani sunt ca o zi, se referă la faptul că Dumnezeu este în afara timpului nostru?
Nu neapărat. Acolo vorbim de răbdare. Dacă ne uităm în Petru, să deschid și-o la Petru, să... El chiar în 2 Petru, capitolul 3, spune la un moment dat... că vor veni unii care vor întreba unde se făgăduiți a venirii lui, că de când erau așa, și spune Petru că cetățenii se fac că nu acceptă creația, clar? Că lumea a pierit tot prin ape, iar cerurile acum sunt păstrate prin același cuvânt prin care au fost creată lumea. De aceea, preobiților, să nu uitați un lucru, că pentru Domnul o zi este ca 1000 de ani și 1000 de ani sunt ca o zi, adică atunci când vorbim despre a doua venire, este timpul lui, nu e timpul nostru. El hotărăște când stabilește acest lucru, dar nu e în afara timpului, aici nu este ideea de în afara timpului, ci vorbim de răbdarea lui Dumnezeu și de faptul că ceea ce noi considerăm că e mult sau scurt sau puțin, pentru Dumnezeu e timpul lui. Și apoi vorbește în versetul 9 despre faptul că Domnul nu întârzie cum cred unii, ci întârzie care are îndelungă răbdare pentru ca tot să vină la pucăință. Asta este ideea. Dar El este un Dumnezeu temporar, El în timp. Veșnicia presupune timp. În teologia majoritară se merge pe ideea că Dumnezeu a creat timpul, a spațiul. Ce e timpul? Până la urmă. Doar timpul care poate trece și... Da, el e veșnic. Timpul deja trece și nu afectează.
Deja fizica cuantică se străduiește să demonstreze că timpul nu există.
Da, adică ce e timpul? Când vorbim de el e veșnic, ce înseamnă veșnic? Veșnic nu e timp? E altă categorie? Da, cred, nu, e o discuție mai filozofică și nu suntem pregătiți pentru acest lucru, dar da. Dumnezeu este un Dumnezeu care... Când și-a început creația, El și-a asumat autolimitarea și a intrat în creație, dar nu în sens panenteistic, ci prin colaborare cu creația, da.
Domnule pastor, ne oprim aici pentru astăzi. Vă mulțumim, vă așteptăm și în ediția viitoare. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție. Vă dăm întâlnire peste o săptămână, iar până atunci, din studioul emisiunii Ioan Paicu și domnul pastor doctorand Marius Mitrache, din regia de emisie, inginerul de sunet al ediției Laurențiu Bugan, împreună cu toți colegii noștri din radio și din televiziune care au participat la realizarea acestei emisiuni, vă urăm toate cele bune, multă sănătate, zile binecuvântate. Să dea Dumnezeu să ne întâlnim cu voia Domnului sănătoși peste o săptămână. Până atunci, toate bune!